This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo caalamka dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 1 bisha September sanadka 2024. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah faahfaahinta go'aanka dowladda Jabuuti ay ku siinayso Ethiopia maamulka buuxa ee degada Tijora si ay ugu qaboojiso xiisadda sii kululaanaysa u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia.
xaaladdii way sii adkaatay. dowladda Jabuuti way ka marsan weyday inay hawsha soo gasho. sidaa la ajligeed annagu ka baqayna in ay dowladda Masar iyo Ethiopia Soomaaliya dushooda isku dul qabsadaan. taasna waxay keentay inay dikadeedii tiraahdo Jabuuti concession bakaalay oo maamusha u shaqaysta iminku boqolkiiba boqol maamusha ciidan soo dejiya maaha.
waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya laga soo doorto maamulka Koonfur Galbeed oo ku kala arki duwanaaday qaabka dowladda Soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhexaysa Ethiopia iyo mustaqbalka ciidamada ka jooga Soomaaliya.
waxaanu si weyn u diidannahay in colaadda caalamiga ah ee webiga Niil hor u horseedi kara dagaalo ka qarxaman daqa geeska Afrika loo soo rarro gudaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
golihii shacabka hortiisa intay istaagaan inay dhahaan Ethiopian ah wadanka jooga Ethiopian ah sidaa noo soo sameey, anigu waxaan isleeyahay arrintaas arrin aad u nasiib darro weyn waaye.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in duqeyn ay ciidamada Israa'iil sabtidii shalay ku garaaceen marinka Gaza ay sababeen dilka ugu yaraan 84 ruux. duqeymaha khasaaraha badan dhaliyay ayaa waxaa barbar socday iskahor imaadyo laga soo sheegay bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza. duqeymaha Israa'iil ee sabtidii shalay ayaa yimi xilli maanta oo axada lagu wado in Gaza laga bilaabo ololaha tallaalka cudurka dabaysha. qaramada midoobay ayaa qorsheynaysa inay cudurka halista ah ee dabaysha ay ka tallaasho aruur gaaraysa 640,000 oo ku nool Gaza, waxaana tallaalka uu dhici doonaa inta uu jiro 8 saac oo xabad joojin ah oo ay ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Falastiiniinta ee Gaza ay joojin doonaan xabadda muddadaasi. yuusuf abu al-reish oo ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in kooxaha tallaalka isku day doonaan inay gaaraan inta ugu badan ee suurtagalka ah, laakiin wuxuu sheegay in keliya xabad joojin dhammaystiran ay damaanad qaadi karto in caruurta Gaza oo dhan ay helaan dawada tallaalka cudurka dabaysha. ololaha tallaalka ayaa la filayaa in lagu dhammaystiro muddo 3 maalin ah. dowladda Liibiya ayaa sheegtay sabtidii inay burburisay shabakad dadka tahriibisa oo ka dhisnayd dhinaca Koonfur Galbeed ee dalkaasi, iyadoo la xiray xubno ka tirsan kooxdaasi, sida bayaan uu soo dhigay barta Facebook uu ku sheegay xafiiska xeerilaaliyaha guud ee Liibiya. ciidamada ayaa xiray mid ka mid ah hogaamiyaasha shabakadan magafayaasha ah iyo 10 xubnood oo kale oo lagu eedeeyey dil, xarig sharci darro ah, iyo jirdil iyo kufsi loo geystay muhaajiriin, sida lagu xaqiijiyey bayaanka. baaritaan ay dowladda sheegtay inay samaysay ayaa muujiyey in kooxdani ay dhibaatooyin isugu jira xarig qasab ah, jirdil iyo baad ay u geysteen muhaajiriin gaaraysa 1,300 oo qof. dadkan ayayna u xirteen sifo ay uga qaataan lacag baad ah si loo sii daayo. ليبيا ayaa fowdo lugaha la gashay kadib markii duulan ay hoggaaminaysay NATO talada looga tuuray laguna dilay hoggaamiyaha hore ee dalkaasi Muammar al-Qaddafi wixii markaasi ka dambeeyay dalkaasi saliida hodanka ku ah ayaa waxa taladiisa ku loolamayay laba dowladood oo ay kala taageeraan Malaysia tubaysan dhageystayaal warkeeni dunidana waa nageynta subax wanaagsan markala dhageystayaal aan ku bilownay dawladda Djibouti oo isku dayaysay inay qaboojiso xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya oo maalmahan si ka ciisa ayaa soo bandhigtay ama u soo bandhigtay maamulka ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed qaab cusub oo ay ku heli karaan galaan galbadeed oo Addis Ababa ay ka doonayso Soomaaliya Djibouti ayaa sheegtay in Itoobiya ay siinayaan dekedda Tujara oo ay si buuxdo oo boqolkiiba boqol ah u maamulato waxna ay kala soo degto iyadoo ka faa'iideysanaysa wadada cusub ee dhowaan la dhisay taasoo isku xireysa xuduudda ay wadaagaan Addis Ababa iyo Djibouti Wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa hadalkan ka sheegay wareysi uu siiyay barnaamijka BBC Fox on Africa Djibouti ayaa sidoo kale sheegtay inay go'aankan ay u qaadatay si xal loogu helo xiisadda ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka badeed ee Itoobiya ay la gaartay Soomaaliland taasoo cirka isku sii shareertay kadib markii dhinacyada ay ku kala kaceen wadahadalkii ugu dambeeyay ay ku yeesheen Turkiga iyo talaabooyinkii xiga ee ay qaadeen Hadaba xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Djibouti oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaan ka wareystay faahfaahinta go'aanka Djibouti sababta ay u qaadeen iyo inta ay la eegtahay rajada ay ka qabaan in Itoobiya ay aqbasho soo jeedintooda.
Waxa ay dowladda Djibouti qaadatay qaraar geesinimo, qaraar ay walaalaheed geeska Afrika ay ku la badbaadiso, qaraar ay finnad iyo colaad iyo marxalad xun ay ka dhacday geeska Afrika ayay qaadatay. Waxay u soo jeedisay dowladda Itoobiya sida ay xaaladdan u murugsan ee MOU-gii Somaliland iyo Itoobiya ee xaaladdu sii cirka isku sii shareertay si ay u kala dejiso ayay dowladda Soomaaliya ee Djibouti qaadatay. Madaxweynuhu iyo dowladdiisu ay qaateen qaraar ah si maaragtay management ay u siiso dowladda Itoobiya inay u maamulato dekedda Tujara. Dekedda Tujara oo maalgashi badan ku baxday, oo xoolo badan ku baxday, oo maaragtay laami dheerna loo sameeyey ilaa Itoobiya gara. Marka waxay dowladda Djibouti u soo bandhigtay si ay xal bay mooday si ay u badbaadiso colaad inay ka dhacdo geeskan Afrika khaasatan Soomaaliya iyo Itoobiya sal ashligeed waa qaraar juhdi leh waa qaraar siyaasadeed waa qaraar ku wajahan nabadeynta iyo afjarka xumaanta iyo maaragta colaadahan iyo ahdijilada socota Itoobiyana ka sugeynaa qaraarada iyo maaragtay sida wax u maareyn doonto iyo sida wax loo kala badalan doono taasina wax weyn waa si lagu soo dabaalo nabad geeska Afrika
arrinta muranka dhalisay heshiiska ama is-afgaradka MOU ga u dhaxeeyay Itoobiya iyo Soomaaliland waxaa ku jiray Itoobiya inay raadinayso saldhig ama meel ciidan ay geyso oo badda ay maaragtay ka yeelato marka waxyaabaha aw soo bandhigteen idinka madankada oo kaliya mise sidoo kale arrinta ciidankana waa ku jirtaa
anoo afka wasiirka bedeleen ambasadan u fahmay garaadka esay la noqotay aan u fahmay waxa weyn waa maamulka dekedda Tujara boqolkiiba boqol taalayo imaada maamula shaqaysta bees laga baxday bad baan rabnaa buuri dowladda Itoobiya waxay jiray meel aan xulaayo ku shaqaysano bad baan rabnaa boqol milyan qof kaalayo badan iyo dekedda ku shaqaysta maamusha inuku boqolkiiba boqol maamusha ciidan soo dejiya maa arsaynoo kala hadad waa commercial
Itoobiya marka ma la hadasheen oo ma kala hadasheen maxay si idin yiraahdeen ilaa iyo hadda
siduu wasiirku ku sheegay Focus on Africa waxa weeyaan shaneleyley labada dowladuhu ay ku wada hadlaan madaxda ay ku wada hadlaan waxaan u maleynayaa anu jaanilada in la maray in proposalka la dhiibay siduu wasiirku u sheegay waa waxa maaragtay ummadoo dhan iyo adduunku dhanba ka yaabisay magaran waana wax waa qaraar geesinimo waa qaraar nabad doona waa qaraar maaragtay ku wajahan colaadda sidii loo baqtiin lahaa waxa weeyaan taasina waxaa umaleynayaa inay wasiirku sud u sheegay ba inay shaqaalada la maray dowladda Ethiopia heshay proposalkaas laakiin wararka intana soo gaaray wali official ma aha waa sugi doonaa maalmaha dambe waxa ka soo baxa inkastoo haddana wasiirku loogu daray in Beijing la isku arki doono hadalka Beijing iyo kulankaas ayay noo soo kala bixi doontaa maalmaha soo socda dilaayra
xildhibaan xiisadan ama khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia wuxuu soo bilowday bilowgii sanadkan ilaa iyo 8 bilood ayuu soo taagnaa Jabuutina dabcan waa la socotay xaalka iyo meelaha uu marayay marka go'aankiina hadda ama go'aanka Jabuuti ay qaadatay ee degdegga ay ugu soo bandhigtay Ethiopia maxaa xilligan ku soo beegay kaalinta noocaas ah inay Jabuuti ciyaarto
xaaladdii oo sii weynaatay oo sii kordhay masarna soo gashay hawsha wadato admis dowladda Soomaaliya federaalka heshiiska la soo gashay difaaca iyo in ciidan masaariya timaado nabadeynta Soomaaliya mashruucan admis jira ayna tiri dowladda soo federaalku dowladda Itoobiyana ma joogayso kontraga uma seexan xaaladdu way sii murugatay dowladda Itoobiya waa tii warqada ka soo saartay qaraar ka soo saartay qayliday waa kuwii aad saad ogtihiinba xildhibaanada federaalka Soomaaliya iyo aqalka sareba ay yidhaahdeen Itoobiya ma baxayso xaaladdii way sii adkaatay marka walaalkaasoo dhibaato ku socontay dowladda Jabuuti way jan maarsan weyday inay hawsha soo gasho sidaa la ajligeed annagu ka baqayna in ay dowladda Masar iyo Itoobiya Soomaaliya dushooda isku dul qabsadaan taa harta wayna xaqiiqo sameeya dowladda Masar hadday Soomaaliya timaado dowladda Itoobiyana ma yeelayso arrintii dir maartay naamka arrimo badan oo dhexdooda iyaka u dhexeeya annaka ma soo saar soomaali waxay tiraahdaa cadowgaaga cadowgiisa la soo gashtaa tii bay strategy dowladda federaalku shiiska siyaasadeed ciyaaraysay masar bay soo hawshay soo gelisay marka xaaladdii markay murugsatay way ka maarsan weyday dowladda Jabuuti inay proposal iyo xaalad dejin la keeno taasna waxay keentay inay dikadeedii tiraahdo Jabuuti concession bakaale oo maamusha iyadoo haddana oranaysa Beijing has ku aragnaa kulan aan ka wada sameysano marka been waxaa samataado xaaladu way sii kordhay tii aan ka hadlayna maahay waxaa soo dhexgalay proxy war waxa afka kale lagu yiraahdaa xaalad dagaaleed xaalad saasaayo Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea oo meeshiiba Soomaali dushooda isku dul qabsanay taa la ajligeena dowladda Jabuuti haddii ay dhibaato hal ka dhacdo anagana saameyn gudaha iyo siyaasadeed iyo dhaqaale iyo dadnimo iyo barakacba lagu sameeyo marka way ka maarsan weyday dowladda Jabuuti inay by any cost proposal soo sameeyso proposalka ay keentana waa tu geesinimo waxay jiri kaalayo dikadeeda qaado bal dagaalka naga jooji
ugu dambeyntii Jabuuti go'aanka ay qaadatay rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan in xaaladda ay ku degto ama xiisadda ay ku qabowdo
wallahi rajada bal horta waxaan ka warsugina ka hor dhici maynay go'aanka iyo jawaabta Ethiopia ka soo baxa waxaan u maleynayaa dowladda Ethiopia na dee dad mas-uuliyiin xukuma colaad lama rabo geeskan lama buuq lama rabo bal ha sugno yaana ka hor dhici jawaabta dowladda Ethiopia inkastay de signalka noo soo baxayeen kaadi shaqsiyan aragtideeda negative yahay haddana kana quusan mayne bal kulanka maalmahan soo socda siduu wasiirku sheegay ee Beijing lagu kulmayo labada madax iyo Ismaaciil Umar madaxweyne Ismaaciil Umar iyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Abiy oo China la isku arkay bartaan ha sugna insha Allah
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdow Ciise Bullaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalka Jabuuti oo qadka telefoonka iigu ramayay isla wararka la xiriira xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ayaan dhageystayaal wali ku jirnaaye xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa xilligan ku kala aragti duwan qaabka dowladda Soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhaxaysa Ethiopia iyo mustaqbalka ciidamada Ethiopia ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka admis ee la soo dhameyn doono bisha December ee sanadkan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaana duray arrinta Masar ee la xiriirta taageerada amni ee Soomaaliya iyagoo ku eedeeyay dowladda in colaad u dhaxeysay Masar iyo Ethiopia loo soo raray gobolka gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed. Dhinaca kale, xildhibaano kale ayaa iyagana oo laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa sheegay inaan murna wadahadal laga gelinin madaxbanaanida iyo gobolnimada Soomaaliya, dowladda dhexana ay xaq u leedahay cidda ay doonto inay kala heshiiso. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaa xilligan bannaanka u soo baxday kala fikir duwanaanshaha salka ku haysa arrinta Ethiopia, xildhibaanada laga soo doortay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Xildhibaanada shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in arrinta Masar iyo Ethiopia u dhaxaysahay ay taa Qatar, iyagoo ku eedeeyay dowladda xilligan in maamulka Koonfur Galbeed ka jirta deganaanshaha ka abuureysa khayso siyaasadeed. Taasi Xuseen, in dagaalka u dhaxaya Masar iyo Ethiopia webiga Niil hadda loo soo rarayo gobolka, sida uu ku sheegeen war-saxaafadeed Muqdisho ku akhriyay mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, wuxuuna ku eedeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya xilligan inaysan ka fiirsanayn arrintan.
Marxaladaha cusub ee amniga, siyaasadda iyo dowladdiska uu dalku hadda galay waxay abuureen xaalado kulansaday walaacyo sabab u ah wadatashi laan iyo in hoggaanka dalku uu qaadayo tallaabooyin badan iyo go'aanno masiiri ah, kuwaasoo aanu u aragno inay yihiin kuwo halis ku keeni kara midnimada dalka, nolosha dadka, xasiloonida siyaasadda, amniga iyo dowladdiska. Haddaba annagoo eegayna walaaca iyo dareenka dadkeena ay ka qabaan iyo mas-uuliyad naga saaran amniga iyo xasiloonida dadka iyo deegaanadaba, waxaanu si weyn u diidannahay in colaadda caalamiga ah ee webiga Niil u horseedi kara dagaalo ka qarxaman daqa geeska Afrika oo lagu hoobto iyo waxyeelo soo gaarto dadka loo soo raro gudaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Laba, waxaanu ugu baaqnay ummadda Soomaaliyeed in la ilaaliyo midnimada iyo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa si guud shacabka reer Koonfur Galbeed guud ahaan, iyagoo duruufo nololeed aad u adag ay haystaan, muujiyey karti isku tashi iyo geesinimo inay la dagaalamaan cadowga nabadiidka ee Al-Shabaab oo si xaq dara ah u banaystay nafta, maalka iyo xoolaha shacabka Soomaaliyeed. Waxayna ku bixiyeen maal iyo naf aan la soo koobi karin. Gunaanud, baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waajibkiisii kaga aadanaa arrintaas uu ka gutay, waxaana ka mid ah gobonimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee dalkeena. Hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa horumarka ka socda deegaanada Koonfur Galbeed oo ah isku tashiga waa inay ku bogaadiyaan, laakiin inay qalalaaso siyaasadeed, dagaal iyo burbur inay u hirsaydaan maaha. Dowlado isdagaalsanna in la isku balamiyo inay isku dul dagaalaan, dalkeenna in laga shaqeeyo waa laga haboon yahay.
Xildhibaan Maxamed Abuukar oo ka tirsan golaha shacabka lagana soo doortay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa si weyn kaga hor yimid xildhibaanadii shalay shirka jaraa'id ku qabta Muqdisho. Wuxuu sheegay wax laga xumaaday taa xildhibaan ka tirsan golaha taageeray u muujiyaan dowladda Ethiopia xilligan.
Annagu waxaan u aragnaa arrin aad nasiib daro ah in xildhibaan Soomaaliyeed maanta la joogo oo gobonimadii iyo madax banaanidii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagu soo hadgudbay, in weliba golihii shacabka hortiisa intay istaagaan inay dhahaan Ethiopian ah waddanka jooga iyo Ethiopian ah ka fiican iyo Ethiopian ah sida noo soo sameeyay. Anigu waxaan isleeyahay arrintaas arrin aad u nasiib darro weyn waaye. Markay timaada madax banaanida, gobonimada, midnimada ummadeed iyo daleed iyo waddankan, lama siyaasadeyn karo, mana aha mid lagu gorgortami kara, mid siyaasad la dhexgelin karan uma aragno. Marka saaxiibadeen waxaan u sheegaynaa dow iyagu naftooda aragtidooda oo ma ahayn oo waa la soo abaabulay. Annagu waxaan aaminsanahay marka qof la taageersan yahay iyo qof oo aan laga soo horjeeda maaha. Qadiyadda maanta waxay taagan tahay ummaddan waxay lahayd oo awowyaasheen ay usoo dagaalameen, aabayaasheen ay soo diideen oo ah madax banaanidii waddaneed, oo adduunyadu ay isku xishmayso waddan inuusan ku xadgudbi karin waddan kale madax banaanidiisa iyo gobonimadiisa. Marka saaxiibadeena waxaan leenahay, aan ka codsanaynaa inaynan siyaasadeyn, siyaasad aanan la gelin, gorgortan laga gelin, in gobonimadii Soomaaliya dowlad soo faragelisay maanta aan golihii shacabka hortiisa aan ugu xiilano oon afayeen ugu noqono waa nasiib darro aad u weyn. Waxyaabaha la siyaasadeynayana kamamid aha gobolnimada iyo madax banaanida wadaneed iyo mid dadeed markaa waxaan isleenahay arintaas saaxiibada ku kacay inay ka waantoobaan ummadan Soomaaliyeen ay ka raali geliyaan qof kasto Soomaaliyeed aad bay u danqinaysa marka la yiraahdo dadkii ku soo gardarooday badday iyo dhulkii ummadan ay lahayd mustaqbalkana ilmihii iyo wax Soomaali ay leedahay baahil dhibaanadiini maanta raali ay ka yihiin ummada Soomaaliyeed waxay ku farxaysaa malaha saaxiibadeena waxaan ka codsanaynaa inay raali gelin ka siiyaan ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed
xalliga waxa muuqanaysa xubnaha golaha shacabka ku metelaya maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya inay ku kala fikir duwan yihiin ciidamada Ethiopia ee jooga gudaha Soomaaliya kuwaas oo qaarkood ay ka mid yihiin howlgalka midowga Afrika ee ADMIS mustaqbalkooda dhow Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
fatahado muddo toddobaadyo ah ka socday dalka Nigeria oo qaaday guriyihii iyo beerihii ay ku dhinteen ku dhawaad 200 oo qof sida ay sheegtay hadda maareynta masiibooyinka ee dalkaasi haliso dheeri ah oo dhinaca cuntada ah ayaa ka jira dalkaasi gaar ahaan gobolka Qooyi oo fatahadaha ay aad uga dhaceen warbixin ay arintan ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press waxa ay noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
fatahadaha ayaa loo dacal saaray amaba loo sababiyey tasiilaad ku hooseeya iyo weliba biyo xireennada oo aan si wanaagsan loo dayactirin iyadoo ay halkaasi ku dhinteen 185 qof oo sidoo kalena 280 kun qof ay ka barakaceen guryahoodii 63 gobol ee dalkaasi Nigeria hay'adda qaran ee maaraynta masiibooyinka ayaa xog waran ay maalintii Jimcihii bixisay ku sheegtay inay bilaabayaan dadaallo xoogan oo ay ku soo daadgureynayaan 400 kun qof si loo gooyo goobo ku meel gaara dalka Nigeria ayaa sanad kasta ka dhacaan fatahada badankood ay keenaan sababo la xiriira inaan la raacin habraacyada deegaanka iyo weliba adeegyada tasiilaadku aan ku filnayn fatahadii ugu xumaa dalkaasi ayaa dhacay 19 sanadood ee la soo dhaafay iyadoo sanadkii 2022 in ka badan 600 oo qof ay ku dhinteen sidoo kalena in ka badan 1 milyan oo qof oo kale ay ku barakaceen fatahada dalkaasi ka dhacay si ka duwan sanadkaasi 2022 oo fatahadii dhacay loo sababeeyey ruux xoogan oo halkaasi ka daayay ayaa wakaaladda saadaasha hawada ee dalkaasi Nigeria saadaalisay dib u dhac amaba in roobkii caadiga ahaa uu sanadkan ka dii doono inta badan qaybaha dalkaasi iyadoo sidoo kalena sheegtay in fatahada hadda dhacay ay badankooda keeneen ficil ay aadamuhu sameeyeen wakaaladda maaraynta masiibooyinka dalkaasi Nigeria ayaa ka digtay in fatahadu ay sii xumaan karaan toddobaadyada soo socda iyadoo biyaha fatahayna ay ku qulqulayaan meelaha joogoodu hooseeyo ee bartamaha iyo weliba gobollada koonfurta dalkaasi ku yaala fatahadaha ayaa ilaa iyo hadda burburiyey 107 kun oo hektar oo beer ah gaar ahaana gobollada waqooyiga dalkaasi ku yaala oo ah halka ugu badan ee ay saameeyeen fatahaduhu gobolladaasi oo sidoo kale ah kuwa ugu badan ee ay ku yaalaan dalagyada dalkaasi kasoo go'a beeraley badan oo gobolka degan ayaan haatanba awoodin inay wax u beertaan sidii ay rabeen sababta hoos u dhac ku yimi wixii soo gelayay qoysaska adkaanta dhaqaalaha dalkaasi aawadi amaba natiijada ka dhalatay weerarada rabshadaha wata oo ku qasbay inay cararaan dalka Nigeria ayay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dunida ee gaajoonaya iyadoo 2.7 milyan oo ah 110% dadka dunida ee aan waxba haysan ay dalkaasi ku wajahayaan gaajo degdeg ah sida ay xustay hay'adda cuntada ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa
adi umaasan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinayay warbixintaasi markana hadii aan fiirino wararkii ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaalada kala duwan ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay ama iyo shalay galabale ciyaaray hadii aan xusno kulamada ugu waaweynaa horyaalka Premier League kooxda Arsenal ayaa barbaro la dhaafiyay kooxda Brighton oo garoonkooda ay ku martigeliyeen ciyaartaas ayaana waxaa calaamada casaanka qaatay ciyaaryahan Declan Rice oo u dheela kooxda Arsenal waxana markaasi Arsenal ay goolku gaaminaysay ka hor inta uusan roosada qaadanin ciyaaryahan Rice waana la barbareeyey tababare Arteta ayaana dhinacaasi aad uga carooday radka ama kaarkaasi gudan kooxda Manchester City oo difaacanaysa horyaalkana 3-1 ayay ku garaacday kooxda West Ham United oo ay u martiyeen saddexda goolba waxa u dhaliyay ciyaarahan Haaland oo qaab ciyaareed ajeeb ah ku jira iyadoo saddex kulan la ciyaaray horyaalka Premier League ayuu dhalinayaa saddexda leedisi labaad kulanka ugu weyn ee toddobaadkan ee lagu sugayo ee horyaalka Premier League-na wuxuu maanta dhexmari doonaa kooxaha Liverpool iyo Manchester United waxaana loo arkaa kulankan inuu yahay kan markaasii cadaawada ugu weyn la isugu muujiyo dhinaca iyo dalka Talyaaniga hadii aan fiirinnana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kulamadaasi oo kamida kulamada horyaalka Serie A kooxda AC Milan ayaana waxay barbara la gashay kooxda Lazio AC Milan ayaa kulankan guul u qalantay laakiin Lazio ayaa sameeyay ka daba imaanshay yaab leh tidaasna waxay ku barbareysay kooxda AC Milan 2-2 ay ku dhamaatay Napoli na waxay 2-1 uga badisay kooxda Roma haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
أحد سيدان كويري ولي أدمي أحد سيدان كويري أرقر التان كويل دو سلاي ما إلو سنتاي أحدي عاد مرتيو Shadi Siri Wani Manaya Arak Gertan Kuil Dab Salai Ma Illo Santai Ahti Ad Martiyo Shadi Siri Wani Manaya Imisad Parri Irkisto Dibto urda awday uga soo maney erliga keenyo midna marina hay kuma aad magnanine adiga iska baaqday erliga keenyo midna marina hay kuma aad magnanine adiga iska baaqday Idlayga keenyo midna marina hay kuma aad magnanine adiga iska baaqday hadda tirahdo iman maayo Madin halka dhuntay فرتد واحيود هتبقيس ويقي اندها هبينكي كو إلالنا ايو دمي ديد الدنيا دا فرتد واحيود هتبقيس ويقي اني قايس لهدلو مروحاني ده دا كو إلا وميسي ويمان السيتشو مروحا نراح دا أحدي قيد لقتين كل أفميسي أني قيس لهدلو مروحا
أستاذي وكل قيو أحمد عود الربشة يا أدن بي إذا عدين لي صباح نمو تاني إذا عدين قلب نمو نبت قليو
مروحا نراهدا أحدي قيد لقتين كل أفميتين سمري بقادو كفوه أكتيدان أوركيغا كليا تمري بقادو كفو أكتدان أوركيغا قليها
أرميدا جايل باي حقا من ايسو مثلك ما تشيسو